Tervist ja rahu, Pereraadio kuulajad. Stuudios on teoloog Einar Laigna ja meie tänaseks teemaks oleks lühidalt kokkuvõttes pisut paavstlusest. Eestit külastas natukene aega tagasi Rooma paavst Franciscus. Tänu sellele tulid väga olulised teemad inimeste teadvusesse päris nii nähtaval ja käega katsutaval kujul. Ja seega me tahaksime täna pisut pühendada sellele tähelepanu, mis oleks ka loomulik, peale nii olulist sündmust ja väikest ajalist vaheaega, mil inimeste elevus ja emotsioonid on jõudnud maha rahuneda jälle igapäeva elu rütmi, selline väikene tagasi vaate pilk teha.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Seoses Eestiga alustaksime seda teemat 13. Sajandi algusest, mil paavstiks oli Innocentius III. Ta sai paavstiks väga noorelt ja arvesse võttes seda, et kui täiskasvanuks saamist üldiselt nii loetakse kuskil 50. Eluaastast teatud küpsust, mis vajalik on, siis keskaja kultuuri iseloomustas niisugune nähtus, et inimesed said seal küpseks sageli või üldiselt palju varasemas elueas. Ühelt poolt küll nende lapsepõlv oli pikem, aga neid koheldi lastena juba nagu väikesi täiskasvanuid. See on üks huvitav niisugune kultuurifenomeen meie kultuuris. Kui tänapäeval näeme vastupidist asja, et üle 50-sed inimesed, paljud tänapäeval paistab, et see tendents süveneb, ei saagi täiskasvanuks ja küpseks täis ja mõõtu mööda, on mingi kivinenud puberteet, mis jätkub läbi terve elu, siis kiriklikus kultuuris tänu sellele, et inimene elas kirikuga, omandas ta lapsest saadika niisuguse igaviku pilgu, ajaloolise pilgu kõigele ja kuna ühiskonnas tooni andsid vanemad inimesed, kes olid elu kogenud, siis oli lastel võimalik juba päris varakult omandada niisugust küpset täiskasvanlikku mõtlemisviisi. Innocentius III lühi iseloomustus oleks väga aristokraatne väärikas inimene, ja kui ta oli paavstiks valitud, siis laskus valge tuvi tema paremale käele. Niisugusi märke on ajaloost ennegi olnud ja on peale seda olnud, et niisugune märk näitab seda, ütleme siis, Jumala heaks kiitu selle suure süsteemi sisse sobivuse kohta. Ta oli suurepärane diplomaat, poliitik, mida kahtlemata peab üks riigi ja kirikujuht ka olema. Kas või need konfliktid, mis tal olid Inglise kuningas Johniga, kelle ta kiriku vande alla pani, või siis Sitsiilia keisri Heinrich VI, kellega olid konfliktid. Me teame, et keskaja kultuuris keisri võimu ja paavsti võimu vahel oli nii koostöö kui ka pinged. See on omaette teema, mida me tunneme investituuri tüli nime all. Aga meile on täna oluline natukene mõned muud asjad. Aastal 1208 näiteks oli Lõuna-Prantsusmaal albilaste katarite hereesia levik, mis ohustas tegelikult tervet kontinenti, Euroopa kontinenti ja kristliku kultuuri. Ja Innocentius kolmanda poolt kuulutatud välja 1208. aasta ristisõda albilaste ja katarite vastu, see hereesia hävitati seal ära, oli küllaltki julm sõda, aga paraku päästeti Euroopa kultuur päris tükiks ajaks. Paavst Innocentsius III oli ka suurepärane kirjamees ja kui ta veel ei olnud paavst, oli ta kirjutanud väga sügavmõttelisi traktaate, nagu te Contemptu Mundi maailma põlgusest, de Sacro Altaris Mysterio, altari sakramendi müsteeriumist ja käsitlenud seal ka inimloomust väga realistlikult, isegi mõneti niisuguse kurvatooniliselt, tajudes inimloomuses peituvaid jõude. Tema pontifikaadi ajal toimus 1215 Lateraani neljas kirikukogu ja 1216 pühendas ta Eesti ja Liivimaa, mis olid siis sõjaliselt alistatud ordu poolt, Neitsi Maarjale ja meie maa sai siis Maarja maa nime ja pühendatud Jumala emale. Nii nagu siis Palestiinas oli poja maa, nii siin põhja pool siis Neitsi Maarja Jumala ema maa. Nii siis Eesti on pühendatud Jumala emale Neitsi Maarjale, mis peaks midagi tähendama ja tähendabki. Ja siia juurde kahjuks peame mainima ühe kurva tõsi asja tänasest päevast, et kui Eesti Rahva muuseumis Tartus oli siis kellegi meie geniaalse ajupoolt välja mõeldud niisugune tänapäeva tehnikat kasutades Neitsi Maarja kujutis, mida võis jalalöögiga purustada. Oma arvates oli siis selle leiutaja väga nii vaimukas olnud. Ja kui Jumala ema kujutist on võimalik külastajatel jalaga purustada, siis nende jalalöökidega ilmselt on ka Maarjale pühendatud maa oma saatust määranud, sest kui Jumala ema kujutist minnakse jalaga purustama, siis ei maksa imestada kõikidest nendest tagajärgedest, mis praegu meie elu siin Eestis kõik ohustavad, seda eriti mentaalsusplaanil. Paavst Innocentsius III ajal anti ametlik kinnitus kahele ordule, need olid siis fransiskaanlased, Ordo Fratres Minores, vähemate vendade ordu, ja teised olid siis dominikaanlased, Ordo Fratres Predicatorum, need on siis jutlustajate vendade ordu. Mõlemad ordud olid kerjusmunga ordud ja nende tegevus oli väga aktiivne ka siin Eestis, sest nad suhtlesid vahetult rahvaga ja käisid rahva hulgas ringi ja dominikaanlastele kuulub see au siin Eestis, et nad Tallinna dominiirlaste kloostris tegelikult oli esimene Eesti kõrgkool, kus toimus siis õppimine ja õpetamine. See teema on omaette huvitav ja vajaks lähemat käsitlemist. Innocentsius kolmanda järel tuli paavstiks siis Honorius III ja temast me Eesti ajaloos mäletame seda, et ta nõudis, et need maad, mis on liidetud keskaegse keisririigiga, suure Saksa rahva püha Rooma riigiga ja ühendatud siis ka Rooma katoliku kirikuga, et kohalikud rahvad, et nende elujärg peab paranema ja neid tuleb kohelda ka vastava väärikusega, et kõik need uued rahvad või noored rahvad, kes on siis liidetud katoliku kirikuga, saaksid aru, et nende elu on paremaks läinud ja tunneksid, et see, mis toimunud on, on neile hea. Noh, tegelik elu tihti käib oma rada, siin olid oma ilmaliku võimu ja sellest tulenevad ka siis Hordu ja Rooma katoliku kiriku vaheline pinge, mis kujunebki ka siin Eesti aladel, nii nagu Kesk-Euroopaski või kogu suures Euroopa keskaja impeeriumis, paavsti tee ja keisrite vaheliseks pingeks või investituuri tüliks. Siis muidugi kordus siin ka Eestis see, et ühelt poolt ordu ilmalik võim ja teisalt poolt siis katoliku kirik. Ja meie Eesti teoloog Uku Maasing on sellega välja toonud, et keskaja põhi vastuolu Eesti aladel ja Livim aladel oli vastuolu siis kiriku ja ordu vahel. Nii et kui nii nõukogude kui ka tänapäevane ajaloo käsitlus käsitleb ordut ja kirikud ühtsena ja teisele poole asetab siis Eesti rahva, siis tegelik vastuolu oli kiriku ja ordu vahel ja kõik andmed ja ürikud, mis kõnelevad katoliku ajast Eestis, räägivad meil hoopis seda juttu, kuidas katoliku usk oli saanud Eesti rahvale väga lähedaseks ja rahvaluule uurija Miks Arv on uurinud Eesti rahvalaule sellest vaatepunktist lähtuvalt ja tema ühes loengus ta rääkis, kas peaaegu tuhandest Eesti rahvalaulust, mille sees on selgesti ära tuntavad, kas otseselt või vihjamisi katoliiklik usk ja see näitab seda, et katoliku usk ja katoliku kirik olid saanud rahvale omaseks ja omaks võetud. Nii et alati on ajalugu hetke poliitiliste huvide nii öelda rünnaku ja kasutusobjekt ja tema käsitlus on alati kallutatud ja tendentslik, aga aus ajaloo käsitus on see, kui me toome need asjad kõik välja ja sellega ka korrastame oma enda suhtumist minevikku, millel alati on suur mõju ka olevikule ja meie alles jäämisele.
Yeah.
Aga nüüd paavstusest rääkides läheme korraks kaugemasse minevikku, see on siis ligi 2000 aastat tagasi. Ja Matteuse evangeeliumi 16. peatüki salmid 13-19, see on see tuntud kirjakoht, Peetruse tunnistus, kui Jeesus Kristus küsib oma jüngritelt, et kelleks te mind peate, arvatakse ühte ja arvatakse teist, aga Peetrus ütleb siis, et sina oled Issand elava Jumala poeg ja selle Peetruse tunnistuse peale siis Kristus ütleb Peetrusele, et sina oled kalju, Petra tähendab kivit või kaljut ladina keeles ja sellele kaljule kaifasele siis rajan mina oma kiriku. Paneme tähele, need on olulised sõnad, et Peetrusele sinule rajan ma oma kiriku. Seega on kiriku rajaja Kristus. Me loeme tihti ajaloo raamatutes seda, kuidas kirik olevat tekkinud kuskil 4. sajandil. See on täiesti ebaajalooline jutt. Kiriku rajas Kristus ise ja juba tema ajal oli rajatud ka hierarhia kirikus. Diakonid, preestrid, piiskopi amet. Nii et hierarhiliselt rajatud kirik on Kristuse enda, nii ütleme, isiku volist ja tahtest sündinud. Ja rõhutame veel ühte sõna, oma kiriku, see tähendab üks kirik. Kristusel ei ole mitut kirikut, Kristusel ei ole palju kirikuid, vaid on üks kirik. See tähendab, et kirik peab olema ühtne oma alustes. Aluseks on kiriku traditsioon. Traditsiooni üheks osaks on pühakiri. Nüüd, mis puudutab traditsiooni ja pühakirja, siis millegi pärast on tekkinud arusaam, nagu oleks pühakiri vanem kui traditsioon. Aga piibli kanooniline tekst on ju kiriku enda poolt kogutud, läbisõelutud, uuritud ja see, mis kanoniseeriti, on ju kanoniseeritud kiriklik traditsioon. Alguses oli see ju suusõnaline, mis hiljem pandi kirja ja seega üldse teha vahet piibli ürikul ja kiriku traditsioonil. See on täielikult pseudoküsimus, see on mingi kunstlikult või siis ka pahatahtlikult üles keeratud teema, mis on täiesti ebaajalooline ja ei vasta üldse faktidele. Nii et traditsioon, selle üks osa ongi pühakiri ja piibel on kiriku raamat. See ei ole niisugune ükskõik, mis raamat, see on ühe kindla organisatsiooni dokument. Ja kuna Uue Testamendi tekstid ja üldse tolle aja mõtlemine, kust piibel pärit on piibli maailm. Esiteks oli see Idamaa, kus arvastati üldse rääkida palju võrdkujudes, võrdpiltides, lugude jutustamise läbi, kus allegooriad olid olulised. Me näeme, Uus Testament on ju sellised allegooriaid täis, kus igapäevase elu juhtumisi, sündmusi ja pildikesi kasutatakse selleks, et nende abil selgitada inimeste vaimuliku maailma ja Jumala suhtes esinevaid nähtusi. Seega vastandada piibli ürikut traditsioonile on lühidalt öeldes lihtsalt harimatus. Ja väga kurb on, kui taolist harimatust me kohtleme hea tahtega inimeste juures, kristlaste eneste juures, kes lihtsalt oma niisuguses naiivsuses või mitte asjatundlikkuses siis paraku selliseid järeldusi teevad. Ja nüüd hüppame siis kaugetest Kristuse aegadest tänasesse päeva. Tänase päeval mõtleme siis no hilisemat ajalugu ja 19. sajandil hakkab juba lääne ühiskonnas niisugune murenemine tungima ka kirikusse, mis ühiskonnas juba ammu toimus Prantsuse revolutsioonist või veel varem nii nimetatud reformatsioonist alates. See on siis inimese mäss Jumala vastu, kus inimese isiksuse eneseteadvuse tõusuga tahetakse ennast lahti rabeleda kirikust ja nii öelda viia see inimese ja Jumala suhe ainult puhtalt isiklikuks. Selle tagajärgi, kurbi tagajärgi me tänapäeval näeme, selle järgmine aste oli see, nagu me tänapäeva inimese suust tihti kuuleme, mina olen ise endale jumalaks. Noh, kaugemale ei saa vist enam minna. 19. sajandil lõpul paavst, see oli Leo 13, veel karmilt mõistab hukka igasugused modernistlikud niisugused tendentsid ja 20. sajand on siis näide sellest, kuidas terve rida paavste järjest seisavad traditsiooni, püha traditsiooni kaitsel, sellepärast, et traditsioon tähendab sisuliselt mida? See tähendab seda, et Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Kuidas saab siis midagi muutuda? Kas iga päev on uus Kristus või? Või kas Kristus muudab ennast siis pidevalt? Jumala sõna on see sama igavesti. Loodusseadused on need samad igavesti. Jumala seadused on need samad igavesti. Selles mõttes pole mitte midagi maailmas muutunud. Muutunud on ainult see, et inimesed on arvanud, et vabadus tähendab seda, et me ignoreerime neid seadusi ja elame oma tujude kohaselt ja muidugi siis nutame, et meil kõik nii-öelda käest ära laguneb ja elu laiali laguneb ja pidevalt ainult lahendame oma küsimusi, aga lahendatud ei saa. Ja lahendame muidugi tulevikus, mitte kindlasti mitte olevikus. Aga vaat, tulevik on helge. Minevik on muidugi must ja pime. No see on jälle omaette irriteeriv teema, aga nüüd järgmised paavstid 20. sajandil, Piused. Eriti me teame Pius 10., kes väga selgesõnaliselt, ühemõtteliselt traditsiooni kaitses modernistlike tendentside vasta, siis selles reas viimaseks paavstiks tuleks lugeda Pius 12. Pius 12. Oli äärmiselt aristokraatne, temas kehastus niisugune tõeline, välja kujunenud, puhastunud paavstluse tüüp, kirikliku eneseteadvusega, mis oli suutnud ennast ilmalikust võimust ja sellega seoses olevast raskest taagast vabaneda. Pius 12 oli siis paavstiks enne teist maailmasõda, teise maailmasõja ajal ja pärast teist maailmasõda. Ja tema hoidis veel seda ranget ajaloolist paavstluse väärikat aristokraatlikku liini. Ajad muutuvad ja kindlasti iga paavst omal ajal on ka ikkagi omast ajast pärit ja igal paavstil on ka kohustus püha kiriku igavest tõde muutumatult, aga selles ajas ellu rakendada, milles parajasti elatakse. Ühelt poolt on jabur ja rumal nõuda, et kirik peab aegadega kaasas käima. Tõde ei pea muutuvate arusaamadega kaasas käima. Tõde on muutumatu. Ja selles mõttes selline ütelus on rumal ja asja tundmatu. Teisalt, et seda muutumatud sõnumit viia inimesteni, siis loomulikult arvestatakse selle aja iseärasusi ja võimalusi. Kas või ütleme tehnilised vahendid. Ei olnud ju minevikus raadiot, televisiooni, mikrofone, valjuhääldajaid, siis ka tänapäeva kirik kasutab neid tehnilisi vahendeid selleks, et sõnumit Jeesusest Kristusest, kristlikust kultuurist ja ajaloost viia inimesteni. Nii et siin kehtib küll see, et need vahendid, mis selles ajas toimivad, et ka kirik neid kasutab. Või kui kloostrites on näiteks pandud elektrikütted kuskile, või kasutatud kaasaja tehnilisi vahendeid, siis see ei tähenda, et selle läbi oleks eitatud kristliku kuulutust või evangeeliumi. Need on eri asjad.
Olemine
ja olemasolemine.
Nüüd pärast Pius 12. Tuleb suur murrang ka Rooma katoliku kirikus. Ja paavst Johannes 23., kes on siis Pius 12. Järel, on juba selles mõttes uus lehekülg ja missugune on siis niinimetatud uus? Peale tungiv modernism ja Johannes 23. ajal alustatakse kirikukoguga. See kirikukogu on siis kuulus Vatikanum Secundum, teine Vatikani kirikukogu aastatel 1963-1965. Ja sellel kirikukogul püütakse siis uuesti formuleerida kaasajale sobivas keeles kirikutraditsiooni, et see oleks siis kaasaja mõtlemisviisi ja arusaamadega inimesele paremini arusaadav. Iga taoline katse kahtlemata sisaldab endas ka ohtusid, et koos sellega kaotatakse ka palju asja tõelisest sisust. Kui lugeda teise Vatikani kirikukogu dokumente, siis kuidagi hakkab silma torkama meeletu paljusõnalisus ja korduval lugemisel kuidagi nagu kaob käest ära see õige konkreetne sisu, mis mineviku dokumentides väga lühidalt, selgelt ja ühemõtteliselt oli välja öeldud. Paistis nagu silma mingi püüd võõrdunud inimesele tuua seda sügavat sisu temale sobivamal ja lihtsustatumal kujul, aga see sisaldab alati endas ohtu. Vatikani teist kirikukogu jätkas paavst Paulus VI. Ja pärast teist Vatikani kirikukogu mõne aja möödudes paavst Paulus VI, kelle ajal Vatikanum Secundum lõpule viidi, ütleb kummalised sõnad, et saatana suits on tunginud kirikusse. Seda ütleb paavst ise, kes teise Vatikani kirikukogu lõpule viia oli. Tähendab nende Vatikani teise kirikukogu dokumentidele niisugune mõnetine ebaselgus ja ebakonkreetsus võimaldas juba, kui piltlikult öelda, modernismil jalga ukse vahele panna. Nii et paavst on sunnitud ise tunnistama saatana suitsu tungimist kirikusse. Ja milles siis see traagiline viga oli sündinud, kui niisugune väljendus nagu aggiornamento, see tähendab siis kiriku kaasajastamine. Ja arvati, et sellega, kui ennem kirik käitus niimoodi, et kraavis lamav inimene tuli aidata kraavist välja jalgadele, siis nüüd arvati äkki niimoodi, et suur armastus on selles, et kirik läheb kraavi ja heidab siis selle seal lamava inimese kõrvale pikali ja vennastub seal temaga. See väär arusaam armastusest on nüüd siis ka oma kurja vilja siin ajaloos kandnud, kui arst selle asemel, et ravida haiget, nakatab ennast sama pisikuga, et siis olla solidaarne haigega. See kõlab absurdselt. Aga kas inimese vaimulikus tervises ei kõlaks see sama absurdselt, et kui sa oled haige, siis ma teen ennast ka haigeks, siis oleme mõlemad haiged. See on küll üks väga väärastunud armastuse vorm. Ja Paulus VI järel, kes juba siis ise nägi, et ei ole läinud nii soovikohaselt ja üks kurb asi, mis juhtus, mille eest Paulus VI lühikohtumisel Konstantinoopoli patriarhiga Athanagorasega. Athanagoras hoiatas ja ütles, tehke, mis te teete, ärge puutuge liturgiat, sest liturgia on see sümbolite süsteem, millega antakse inimesele vahetult edasi tõde ja selle vahetu alateadlik vastuvõtt, mis on palju olulisem kui puhtalt ratsionaalne. Ja millegi pärast arvati, et kui preestrid tulevad altarite tagant ära, kui kirik jätab altarid maha ja selle asemel paneb lauakese ja on näoga koguduse poole kogu missa teenistuse ajal, et sellega oleks nagu siis rahvale lähemale tuldud, oli tegelikult väga oluline muutus inimeste teadvuses. Sisuliselt oli toimunud see, et preester oli keeranud Jumalale selja, pöördunud näoga inimeste poole ja hüüu asemel meeldida Jumalale ja esindada kogudust Jumalale. Preester on vahemees. Selle asemel näoga inimeste poole ja püüd meeldida inimestele. See altari pööramine või altari toomine rahva ette lauakesena oli kõige traagilisem liturgiline viga, väga sügava mõjuga ja aukartuse kadumisega altari vastu. Sest preester, see on Jumala ja inimeste vahemees. Kui ta on näoga altari poole ja seljaga koguduse poole, siis ta esindab kiriku rahvast Jumalale. Kui ta pöördub rahva poole näoga, siis ta esindab Jumalat rahvale. Tal on selline kaheline osa. See ruumiline liikumine, asend, kõik, need on kõik äärmiselt olulised sümbolid, mis mõjuvad otse ja vahetult. Ja kui me selle rikume ära ja arvame näiteks, et etikett on mõttetu kombe täitmine, mis tähtsus sellel on, kui ma lähen minu pärast kas või oma riigi esindajana külla teise riiki ja ignoreerin etiketti, panen jalga mingid tossud, püksteks katkiste põlvedega Texas püksid, mingisuguse veniva särgi peale, 4 päeva ajamata abe ja arvan, et käib küll. Ei kõlba nii. Me elame ihus ja välistes märkides me väljendame seda oma sisu. Ja seetõttu on välised asjad sama tähtsad kui sisemised asjad, sest välimised asjad on sisemiste asjade väljendajad ja täites väliseid asju kasvatame sisemust. See on lahutamatu tervik. Seega ei saa vastandada südame usku välistele kommetele. See on absurdum. Nüüd järgmised paavstid Johannes Paulus esimene, kes tahtis traditsiooni kaitsta. Paraku tema pontifikaat kestis ainult imelikult 33 päeva. See arv paneb juba natukene mõtlema. Ja kui tal oli nimekiri, mille alusel ta tahtis ka siis kardinalide kolleegiumis teha teatud kaadrimuudatusi, ta pidi selle avalikustama järgmisel hommikul, aga hommikul oli ta paraku surnud südame rabandusse ja siis jäi tema poolt see kaadrimuudatus tegemata. Järgmine paavst Johannes Paulus teine püüdis siis hoida tasakaalu traditsiooni ja modernismi vahel. Ta oli see paavst, kelle ajal siis ka Nõukogude Liit, liidus toimus suur muudatus või õigemini Nõukogude Liidu sellisel kujul lõppemine, milles paavst Johannes Paulus teisel oli kindlasti oma suur osa täita, kuna ta oli Poolas kardinal. Johannes Paulus teise järel tuli siis Benediktus 16. Benediktus 16 tahtis traditsionalistidega Pius 10. vennaskonnaga nii öelda suhted jälle normaalselt taastada ja Benediktusel olid seal ka muud asjad, mis suuri konflikte kutsusid esile siis, ütleme nii laiemalt poliitilises maailmas ja Benediktus astus tagasi, neid põhjusid me siin täna ei käsita, seda on juhtunud mõned korrad ka ajaloos ennem, Bonifatius 8, mist astus ise tagasi, ei tahtnud olla enam. Ja tema järel tuli siis nüüd praegune paavst Franciscus. Ja Franciscuse külaskäik Eestisse ongi siis meie tänane lõppteema, tänase väikese mõtiskluse. Aga see teema ise algas palju varem ja see teema algas tegelikult 80. aastatel. Ma vabandan väga raadiokuulaja ees, ma olen sunnitud natukene rääkima oma enda isiklikust osast selles protsessis ja loodan, et seda ei peeta mingiks ise enda upitamiseks, aga faktid on faktid ja nii see asi oli. 80. aastatel tekkisid mul Leedus ja Leedu kiriku kaudu väga tihedad suhted nii Poola kirikus dominiiklastega kui jesuiitidega ja nende kaudu ka siis Rooma, Vatikani ja Rooma paavstiga. Seega oli 80. aastatel juba katoliku usu elavnemine Eestis ja see huvi nii-öelda päevakorda kerkimine äratanud tähelepanu ka Roomas ja paavst Johannes Paulus teine oli selles väga teadlik ja ta saatis mulle isegi isikliku tervituskaardi, millele ta oli alla kirjutanud ise, see ei olnud trükitud allkirjaga kaart, vaid sinisega kirjutatud, mis on märk sellest, et see on paavsti poolt viseeritud. Sellisena on ta kindlasti dokument, mis rahvusvaheliselt on teada, et kui allkiri on sinisega. Ja see oli muidugi märka siin nõukogude ajal elades selle kohta, et et mehe suhted on ulatunud sinna maale, kus ka juba paavst isiklikult teab teda. See oli väga hea seisund, mis oli selle läbi tekkinud. Ja 1988 paavst, kui siin läks see asi juba niimoodi vabamaks ja lahti kõik, välisreisid muutusid vabaks, siis mul oli au olla üks esimesi, kes siin selle vabaneva piiridega siis sõitis Rooma, see oli 1988 juulikuus Rooma Keskaja Kultuuri Instituudi kaudu. Mind oli kutsutud siis Venemaa ristiusustamise 1000. Aastapäeva konverentsil ettekandega veerand tundi Bütsantsi kultuuri mingist osast minu enda valikul. See oleks siis toimunud Foro Romanumil, Rooma foorumil. Sinna sõit mul siiski viibis, nii et sellest konverentsist ma osa võtta ei saanud ja kuu aja jooksul, mis ma siis olin Roomas külalisena, mind majutati ühte kloostrisse, oli siis võimalus suhelda tihemalt nii Vatikani riigisekretäriga kui teiste prelaatidega Vatikanist ja põgusad kohtumised ja lühivestlused ka Johannes Paulus teisega. ja ma esitasin igal kohtumisel kutse tulla Eestisse külla ja 1989 korduval Rooma külastusel kordasin isiklikult seda mõtet paavstile põgusal kohtumisel ja paavst ütles, et ta võtab selle mõtte nii enda omaks ja enda sisse, et ta hakkab selle üle niimoodi, no võttis mõtte omaks, nii et see algus külastada Eestit sai siis niimoodi selle alguse. Ja see fikseeruski siis Johannes Paulus teise visiidiga Eestisse 1993. See oli siis suur sündmus ikkagi ajaloos, kui Rooma paavst külastas siis Eestit ja kahtlemata oli sellel nii ajaloolises mõttes Eesti jaoks suur tähendus. Ja nüüd, kui tuleme paavst Franciscuse juurde, kes nüüd siis ka külastas Eestit, nüüd olid muidugi külla kutsujateks juba nii ütleme ametlikud liinid, kohalik katoliku kirik ise ja kindlasti pakkus see erilist huvi ka laiemalt Eesti Vabariigi eesotsas seisvatele inimestele ja nüüd on siis see külaskäik teoks saanud. Paavst Franciscus juba selle nime järele võttes ja see, mis moodi ta on nüüd ütleme käitunud ja suhelnud inimestega, meenutab selles mõttes küll kunagist Franciscust, fransiskaanlaste ordu rajajat, et rahvaga suhtlemine, vahetu suhtlemine, niisugune rahvapärasus, inimestega ütleksime niimoodi pisut isegi familiaarselt, mitte küll alvas mõttes, sulle väga, kuidas öelda, lihtsakoeline lähedus, kui teised paavstid suheldes ka ütleme füüsiliselt inimestega, et minnes mööda mingit palustraadi, kus on siis inimesed reas, kes sirutavad käed välja ja paavst siis neid käsi puudutab. Kujutame ette Pius 12. aristokraatliku hoiakut ja näoilmet, et siis on siin terav vahe selles ühelt poolt aristokraatlikus väärikuses, millest kindlasti on ka, või ei puudu ju sugugi armastusväärsus, aga et Franciscus on selles mõttes niisugune fransiskaanlikult, rahvalikult lihtne, et iga inimene tunneb, et ta on nagu noh, tema kõrvalt lausa seisev teine inimene. Ja selles muidugi väljendub ka see niisugune tänapäevane arusaam ja väljendub ka siis see, et seda sõnumit tuleb viia igal ajal inimestele sellele ajale mingis sobivamas vormis, sealjuures sisu reetmata ja sisulistes küsimustes ja õpetuse küsimustes järele andma, mis ei tegemata. Ja siin on nüüd niisugune õrn küsimus üles kerkinud. Me ju kõik näeme iga päev seda meeletut lamenti, mida lüüakse selle homoseksuaalsuse teema üle. Kummalisel kombel see oleks nagu kõige põhilisem Euroopa Liidu väärtus, see homoseksuaalsus. See oleks nagu kõik, mille ümber kõik keerle. Ja sellega seoses küsiti paavst Franciscuselt tema suhtumist siis homoseksuaalsusesse. Kuna küsimus oli isiklik, siis sellele küsimusele vastamiseks paavst muutus hetkeks lihtsalt tavaliseks kristlaseks. Ja tavalise kristlasena, kuna küsimus oli personaalne, ütles ta need sõnad, mida nüüd on siis ka valesti mõistetud, et kes on tema, et ta võiks olla kohtumõistja kellegi üle. Selles väljendub kristlik arusaam. Jumal on kohtumõistja, mitte meie. Samal ajal paavstina, ta on ju teinud ilusti vihje, mida millegi pärast avalikkuses kunagi ei ole meil kahjuks käsitletud, et katekismuses punkt number 492, Rooma katoliku kiriku katekismus, on sõnasõnalt öeldud. Missuguse on rasked patud karskuse vastu? Abielu rikkumine, enese rahuldamine, liiderdamine, pornograafia, prostitutsioon, vägistamine ja homoseksuaalsed teod. Neis kõigis väljendub himuruse pahe. Need patud on veelgi raskemad, kui nendega rikutakse alaealiste füüsilist ja kõlbelist puutumatust. Tsitaadi lõpp. See on selge Rooma katoliku kiriku ametlik seisukoht. Kordan katekismus punkt 492, mis käsitleb peamisi patte karskuse vastu. Paavsti tsiteerimisel jäetakse see teine pool ära, kus ta vihjab sellele punktile. Ja piirdutakse ainult siis selle paavsti kui kristlase ütelusega, et kristlasena tema ei saa kohtumõistja olla. Nii et see on meedia poolt jälle alatu samm valikuliselt esitada informatsiooni ja jätta muljet, et paavsti isikus, kuna siis ka Franciscus on samal ajal paavst, on siis nagu sisuliselt antud homoseksuaalsusele nii öelda roheline tee ja õigustus. See on loomulikult vale järeldus. Aga vale järeldusi tehakse tahtlikult, võltsides terviklikku teksti. See on ju meil väga moodi läinud, et terviklikust tekstist võetakse välja üks jupikene, see absolutiseeritakse ja saadakse tihti täiesti vastupidine pilt või saadakse see pilt, mida ise soovitakse saada. Nii et siin on kaks asja. Aga seal juures Franciscus paavstina, kui liiga hea olla, siis liiga hea olemine võib ka teinekord üle pingutatult muutuda ise enda vastandiks ja sellega peab alati arvestama, et kui aus inimene kohtub ebaausatega, siis ebaausad kasutavad ja kuritarvitavad ära sinu ausust. Nii on ju ikka. Kellel on siis eelis, kui aus inimene ja suli on konfliktis? Loomulikult sulil. Seda me näeme eriti praeguses maailmas. Kui lausa öeldakse välja, et oma rumalust peavad nad aususeks, nii on ju mitmes ja kirjalikus dokumentis lausa välja öeldud. Aga nüüd kokkuvõttes paavsti külaskäik Eestis oli väga, ütleksime, hea ja vajalik. Kõigepealt see teema ise toodi inimeste teadvusesse. Teiseks me nägime ootamatult seda, kuidas inimesed, ka need, kes meil on siin valitsuse ringides, kes seni on igapäeva elus ilmutanud pigem põlglikust kiriku suhtes oma ateistliku ja selliste hoiakute poolest, siis oli ju ammu selge, et piisab paavsti tulekust Eestisse, siis me näeme, kuidas need samad inimesed vagadusest lausa pakatavad. Ja on väga ülendatud, kui lähevad naeratavate nägudega paavsti tervitama ja suurima mõnuga lasevad ennast tema kõrval pildistada. Kõik kõlbab selleks, et ennast näidata. Ja mis puutub siis üldse eestlaste usklikusse, siis lubage siin natukene õelutseda ja öelda, et kui juhtuks selline asi, et Euroopa Liidus ootamatult, kõige olulisemaks ei peeta enam mitte homoseksuaalsust, vaid kuulumist katoliku kirikusse, kas te kujutate ette, mis siin Eestis siis toimuks. Vaene piiskop Isa Filipp oleks siis hädas sellepärast, et kõik poliitilised parteid tungleksid siis katoliku kiriku ukse taga ja ründaksid, kes esimesena esimesse ritta istuma saab. Paraku nii inimestega on. Ärgem tehkem illusioone endale. Olendi suhtes, keda nimetatakse homo sapiens. Üks laps küsis ilusti, et kas see sapiens tähendab, et sapine või? No lapse suu on väga tore ja teinekord väga terav meelne. Kõige ilusam paavst Franciscuse külaskäigust Eestisse oli kahtlemata Vabadusel platsil toimunud missa. Selja taga kõrgus meie vabadussambrist ja paavsti jutluses vast kõige kesksemaks ja ilusamaks kohaks eestlaste jaoks oli lausa üllatuslik selles mõttes, et kui Euroopa Liit on rahvusluse avalik ja õel vastane, siis paavst tulles Eestisse ja siin selles lisukses kriitilises situatsioonis, kus ka eestlased tajuvad oma rahvuslikku olemasolu kohal hädaohtu, tuleb paavst, kes tsiteerib oma jutluses meile nii tuntud ja südamelähedasi sõnu. Ja kui eestlased kuulsid paavsti suust neid sõnu, et eestlane olen ja eestlaseks jään, eestlane olla on uhke ja hää. Siis nende sõnadega kindlasti jõudis paast kõikide eestlaste südamesse, see tähendab olla eestlane, on Rooma katoliku kiriku pea. Paast Franciscuse suu läbi saanud õigustuse, saanud kinnituse, et Jumala silmis on kõik rahvad väärtuslikud ja tõeline väärtus ongi selles, et see üldine suur pilt või inimkond. Rikkus on ju selles, et on erinevad rahvad. Kujutame ette ühte vitraažakent. Kiriku vitraažakent värvilistest klaasidest. Iga klaas särab täielikus kirkas puhtuses ja nad kõik moodustavad terviku ja selle terviku keskel kujutatakse kas pühakut või Kristust. See kõik moodustab koos selle suure harmoonilise perekonna. Kui nüüd need värvid kõik ära segada, siis saame ühe niisuguse mattakna ja see ei ole enam rikkus. Rikkus ei ole mitte see, et me segame värvid kokku üheks alliks. Ka alkoholifüüsika katses me teame, kuidas ketas, millel on kõik vikerkaare värvid, kui seda ketast kiiresti riikuma panna, siis ta muutub ühtlaselt halliks. Enam ei ole eraldi kirkaid värve. Seega iga rahvus on rikkus, on iga omaette pärl krooni peal. Ja paavsti suu läbi on Eesti rahvas saanud selle kinnituse, et ta on Jumala ees väärtuslik just eestlastena, ja sama kehtib kõikide teiste rahvaste kohta. Nii et see külaskäik on olnud vajalik ja oma põhisõnumis hea ja me tahaksime selle hea poole pealt seda asja ka näha. Kritiseerida ja norida saab alati iga asja kallal, seda me oskame kõik. Aga osakem näha seda, mis on hea, mis on oluline, mis on keskne, mis on põhiline. Ja keskne ja põhiline ja hea on see, et katoliku kiriku pea käis siin ja et ta Eesti rahvale andis eestlastena tunnustuse. Ja see läbi aitab võib-olla taastada uuesti eestlaste lugupidavat suhtumist Maarja maasse, Neitsi Maarjale pühendatud isa maasse ja siit edasi sellesse aru saama. Et kui me tahame ise siin sellel maal eestlastena elada ja püsida, siis ärge taguge jalaga Neitsi Maarja kuju kildudeks, vaid palvetage Jumala ema eest palve eest, et tema paluks Kristuse juures meie eest ja siis on Eesti rahval veel lootust. Armsad kaasmaalased, võtke seda meile paranduslikku pöördumist täie tõsidusega. Paast Franciscuse külaskäik tuletas meile seda meelde, mille nimi on meeleparandus. Ja meeleparandus algab patu kahetsusest. Alles sellele saab järgneda uuesti loomuse ümbersünd, uueks inimeseks, Kristuse näo järgi. Olgu Jumal meile selles armuline. Tänan tähelepanu eest, rahu teie kõikidega, stuudios arutles teoloog Einar Laigna.
olemine.
Ja olemas olemine.